mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, ikalima ng Disyembre, 2016.
Ang oras ay 38 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Palacio binigyan diin ang reconcilable differences ng Pangulo at ng Vice Presidente hinggil sa resignasyon ni Robredo bilang miyembro ng gabinete.
Urban Poor Group nagsalita hinggil sa resignasyon ni Vice President Robredo.
Rekomendasyon ng WHO na self-testing para sa HIV pinag-iisipan ng DOH.
At UP College of Mass Communication naglungsad ng mga bagong aklat. Narito ang detalye ng mga balita. Naging mainit na usapan kahapon ang pagdedeklara ni Vice President Lenny Robredo ng kanyang intensyon na magbitiw sa pwesto bilang miyembro ng gabinete at bilang tagapangasiwa ng House and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Ayon sa opisyal na pahayag ni Robredo, magiging epektibo ang kanyang liham sa Pangulo ngayong araw. Binigyang diin ni Robredo na saglit sa panukalan niyang bigyang o bilang tagapangasiwa ng HUDCC ay kumaharap siya sa ilang hamon gaya ng pagkakaltas ng budget sa kanyang ahensya, ang hindi pagkakapirma sa executive order na magpapalakas sa mandato ng HUDCC at ang hindi pagbibigay atensyon sa kanilang inihaing mga resolusyon. Samantala, ayon naman sa Office of the Communications Secretary ng Malacanang, hindi pa nila opisyal na natatanggap ang liham ng resignasyon ni Robredo. Binigyang diin ng palasyo na maaaring ugat ng naturang desisyon ang hindi pagkakaunawaan kapwa ni Duterte at Robredo batay sa kanilang magkakaibang prinsipyo at estilo ng pamumuno.
Sa kaugnay na balita, nagbigay ng kanilang matalas na kritisismo ang kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay hinggil sa resignasyon ni Vice President Lenny Robredo. Giit ng kadamay, walang mabuting na idulot ang maikling panunungkulan ni Robredo bilang HUDCC Chair, bagkus na isemento lamang ang mga deal ng pribadong sektor sa konstruksyon ng mga pabahay ng gobyerno. Ang kadamay ay pambansang alyansa ng mga organisasyon ng mga maralita. Kalakhan sa mga miyembro nito ay ang mga tinatawag na relocatee o mga taong nabibiktima ng demolisyon sa mga sentrong lungsod at napipilitang i-relocate sa mga social housing program ng gobyerno sa mga karatig na probinsya gaya ng Rizal at Bulacan. Giit ng kadamay, ilang beses silang dumulog kay Vice President Robredo at kanilang inihain ang mga problema sa relocation sites gaya ng kawalan ng basic utilities at ang arbitraryong pagtataas ng mga renta at iba pang bayarin sa mga relocation sites. Nagkaroon din ng isang kaso ng pagkamatay ng isang paslit mula sa Bukawe, Bulacan, sanhi ng water contamination. Ngunit wala raw substansyal na aksyon ang HUDCC. Bilang bahagi ng kanilang kampanya upang igit ang kanilang mga panawagan, maglulunsad ng isang lakbayan ng maralita patungong National Housing Authority sa ika-5 at ika-6 ng Disyembre. Upang palalimin pa ang usapan sa isyong ito, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Kabeya, ang pambansang tagapangulo ng kadamay. Magandang umaga po sa inyo, Kabeya.
Magandang umaga po, ma'am.
Bakit po ba ninyo nasasabing walang signifikanteng mabuting na idulot ang panunungkulan ni Vice President Robredo bilang HUDCC Chair?
Yun, nakikita ko kasi namin. Nakikita ko namin kasi sa programa ni family ni Vice President ay patuloy yung isang public-private partnership ng mga nakaraang gobyerno. alam mo naman natin na siya ay bisit siyempre sa Administrasyong Aquino. Kaya po yung mga ano niya, mga programa niya na pag nakikipag-usap kami talaga sa kanya, ay nandun pa rin siya sa public-private partnership na kung saan ay inubos yung pabahay, ang kanyang mga plinaplano, pinagpapatuloy yung neoliberal na papakaran tungkol sa pabahay. Kaya yung pag, ano po niya, yung pag-resign po niya, hindi naman po malaking kawalan mo sa amin yan. Dahil wala pa po naman siyang natutugunan sa aming mga hinaing.
Mm-hmm.
Dahil nakakausap na namin siya, wala pa naman siyang naitutugon.
Kabea, ano po ba ang suggestion ng inyong grupo upang masagot o masolusyonan ang problema ito sa mga pabahay?
Yun nga po. Sa ngayon nga po, kaya nga marami naman ho namin kalalapit sa mga ahing sa naisalapit na namin ho lahat yan. Ngayon, di wala pa kami naririnig na tugon. Kung kaya po, sa lakbayan ng Maralita ngayong araw na ito at hanggang bukas po, ay kailangan maiparinig na rin ho namin sa Presidente Duterte at karaingan iyon. Na noon pa namin po, nabuo yung agenda ng mga Maralita, lalong-lalo na po sa mga relokasyon, na sila ngayon yung malaking bulto ng magmamarcha. Yun po.
Maliban po sa... Kabea, maliban po sa mga relokasyon, sa problema ng relokasyon, ano pa po ba ang ilan sa mga isyong kinakaharap ng urban poor sa ngayon?
Ayun nga po, ang number one ho na kinakaharap ng urban poor ay ang kaulan po ng trabaho. Tapos po yung mga serbisyong panlipunan na hindi ho nararamdaman ng mga Maralita. At po sa serbisyong panlipunan, di yan nga pong pabahay. Tapos iyan pang nahaharap din po, magsasabi ng ating Pangulong Duterte, na walang demolisyon o walang relokasyon. Pero pagkaupo niya noong June po, dito siya nakakaupo hanggang September, meron na po yung 4,200 plus na na-demolish na sa Maralitang Duterte. Kaya nga po gusto namin na makadialog po ang Presidente sa lakad na ito ng lakbayan.
Sana po ay muli namin kayong makasama dito sa DZP para sa isang panayam para po sa update ng mga magiging action po ng pamahalaan matapos po ang inyong protesta. Maraming salamat po ulit, Kabea, ang pambansang tagapangulo ng Kadamay.
Pinag-iisipan ng Department of Health o DOH ang suwestyon ng World Health Organization na magkaroon ng self-testing ang mga individual para sa HIV. Ito ay upang mas pagandahin pa ang HIV testing rates at maiwasan ng treatment delay ng mga pasyente. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, kasalukuyang patuloy ang pag-aalok ng kagawaran ng libre at confidential na HIV testing sa mga social hygiene clinics na pinapatakbo ng mga lokal na pamahalaan sa 26 na HIV treatment hubs sa buong bansa. Ayon kay Ubial, maaring mapigilan ang HIV transmission sa pamamagitan ng collective effort ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa HIV at pagpuksa sa stigma ng kaugnay na pagkakaroon ng nasabing virus. Ayon sa mga datos, higit sa 38,000 kaso ng HIV ang naiulat mula noong 1984 hanggang Oktubre ng 2016 sa buong bansa. Ngayong taon, nasa 26 na bagong mga pasyente ang naire-report sa HIV carrier araw-araw. Halos 2,000 mga Pilipino na ang namatay dahil sa AIDS. Sa kasalukuyan, nasa 16,000 mga Pilipino ang sumasailalim sa antiretroviral treatment para sa HIV. Libre ang panghabang buhay na antiretroviral treatment remains free o nananatiling libre. Ito pang habang buhay na antiretroviral treatment para sa nakarehistro sa HIV treatment hubs na matatagpuan sa buong bansa.
Samantala, binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pardon ang 4 na bilanggong politikal nitong Biyernes, 2 ng Disyembre. Sa pahayag ng Malacanang, ang 4 na nagmula sa uring magsasaka ay matagal nang binigyan ng rekomendasyon para sa pardon ngunit hindi ito nilagdaan ng nakaraang mga administrasyon. Pahayag ng Chief Negotiator ng Pamahalaan at Labor Secretary Silvestre Bello III, marapat lamang na palayain sina Martin Villanueva, Bonifacio Suyon, Dindo Absalon at Rico Bodina na pinatawan ng mga kasong murder at kidnapping. Ayon naman sa Communist Party of the Philippines o CPP, umaabot ang bilang ng mga bilanggong politikal sa humigit-kumulang 400. Giit ng CPP, pinapatawan ng kung ano-anong kaso ang mga political activists dahil sa kanilang political beliefs imbes na harapin ng pamahalaan ang tunay na mga dahilan ng paglala ng rebelyon sa bansa. Dagdag pa ng CPP, kailangang maging sinsero ang pamahalaan sa pagtupad sa pangako nitong bibigyan ng general amnesty ang lahat ng bilanggong politikal. Kasama na ang mga nakatatanda at sumasailalim sa mga sensitibong kalagayang medikal. Namatay nitong nakaraang Lunes ang isang aktivistang magsasaka na si Bernabe Ocasla mula sa Eastern Visayas sa edad na 66. Namatay siya habang nakapiit ng wala pang opisyal na conviction mula sa hukuman. Sa huli, nagbigay paalala ang CPP sa pamahalaan sa mga kasunduan upang tunay na maging mabunga ang resumsyon ng usapang pangkapayapaan.
Samantala sa ibang balita, mungkahing isama ang road safety and comprehensive driver's education sa Enhanced Basic Education o K-12 program ng DepEd. Suportado na rin ito ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Officer in Charge, Team Orbos. Nag-file si Public Services Committee Head, Senator Grace Poe ng Senate Bill 1231 o ang proposed Road Safety and Comprehensive Driver's Education Act na naglalaman yung maisama ang nasabing driver's education sa basic education curriculum. Ayon kay Orbos, madaling matuto ng disiplina kaysa mga impormasyon lamang kung maagang tuturuan ang traffic rules sa mga bata. Sa ilalim ng nasabing Senate Bill, ituturo sa elementarya ang road safety, samantalang ituturo naman sa junior at senior high school ang comprehensive driver's education. Ayon sa data ng MMDA, nasa 260 road crashes ang nagaganap araw-araw noong taong 2015. Ayon naman sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, human error ang dahilan ng 69% ng mga road crashes na ito. Kasama sa mga ito ang speeding, hindi pagsunod sa batas trapiko, side swiping, overtaking, reckless driving at drunk driving.
Samantala, sa ibang balita, malakas na panawagan naman sa social media ang panawagang #LabanLenny. Iginigiit ng mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo na mahalagang proteksyonan ang mandato ng sambayanan, partikular sa pangangalaga sa posisyon ng vice-presidente. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, dapat sanang binigyan ng mas mataas na respeto si Vice President Robredo. Sumasang-ayon din si Pangilinan na may malaking epekto ang pagkakaroon ng kaltas sa budget ng HUDCC upang magampanan nito ang mandato nito.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ng ilang paalala.
Halika na't makinig!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment. Ehem, ehem.
Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras natin, 8 minuto bago ang alas 12 ng tanghali.
Ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin si Ginoong Aldsar Aurelio mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Aldsar.
Magandang umaga sa inyong lahat. Wala tayong minamantayang bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang kasalukuyan ay maulap sa malaking bahagi ng Palawan at kasama na rin ang Mindanao at kasama rin ng Palawan. At yung amihan, ito yung malamig ng hangin, ay maabot lamang sa bandang extreme northern Luzon. Pero ito'y lalakas yung amihan sa mga darating araw. Para sa araw nito, inaasahan po natin ang Palawan at Mindanao ay makaranas sa maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Samantala ang inalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay makakaranas pa rin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:54 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po si Aldsar D. Aurelio.
Sir Aldsar, meron pa po ba tayong aasahang mga bagyo na papasok po sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre? May hahabol pa po ba, sir?
Minasahan pa rin tayo sa buwan nito, isa o dalawang bagyo.
Maraming salamat po, Sir Aldsar Aurelio, para sa mga impormasyong iyong binigay para sa ating lagay ng panahon.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inilunsad ng Interagency Council on Traffic o IACT ng MMDA ang isang online portal kung saan maaaring mag-report ang mga motorista ng iba't ibang mga road concerns tulad ng traffic violations. Tinawag ang portal na ito na I Will Act at maaari itong i-access sa pamamagitan ng pagpunta sa official website ng MMDA na mmda.gov.ph. Ayon kay MMDA General Manager Tim Orbos, maaaring sagutan ng publiko ang isang complaint form na may kasamang litrato o video ng inireklamo. Anya, mapupunta ang form sa concerned MMDA unit o sa isang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa inireport na insidente. Iginiit ni Orbos na mayroon lamang na 3,000 mga traffic enforcers para bantayan ang 1,000 road intersections sa buong Metro Manila. Anya, halos imposibleng pamahalaan ang trapiko sa ganito karaming bilang. Dagdag pa ni Orbos, layunin ng bagong proyektong ito na mabigyan ng kapangyarihan ng publiko na bantayan rin ang malansangan sa kakulangan ng mga traffic officers. Ayon naman kay IACT spokesperson Cherry Mercado, ginagawa ng ahensya ang lahat ng makakaya nito upang isaayos ang trapiko at dapat ring gawin ng mga mamamayan ang bahagi nila rito. Sinabi rin ni Mercado na magagamit rin ang mga makukuhang datos sa proyektong ito upang bumuo ng mga plano para iresolba ang ilang partikular na alalahanin patungkol sa trapiko.
Sa ibang balita, inilunsad ng College of Mass Communication ang 4 na bagong libro sa ilalim ng CMC Book Series nitong Biyernes. Naglalayo ng naturang mga publikasyon na umambag sa diskurso hinggil sa kahalagahan ng media, sa paghuhugis na opinyong publiko at kamalayan ng bayan. Ang 4 na titulo ay ang The End of National Cinema, The Filipino Film at the Turn of the Century ni Professor Patrick Campos mula sa UP Film Institute, Ang Pagpasok sa Eksena, Ang Sinihan sa Panitikan at Pag-aaral ng Piling Sinihan sa Rekto ni Chuck Berry Pascual, Ang Periodismo sa Bingit ni Kenneth Guda, isang independent journalist, at Ang Divided by Two ni former CMC Dean Luis V. Teodoro. Nagpasalamat naman si Professor Campos sa mga nagsipagdalo at binigyan din niya ang pangangailangan ng patuloy na pananaliksik sa kultura at pamamahayag. Nagpaunlak din ng isang pagtatanghal ang spoken word artist na si Juan Miguel Severo at kanyang binigyan tuon sa pamamagitan ng isang poetry performance ang muling paglakas ng mga Marcos kaugnay ng naganap na paglilibing sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Sa huli, umaasa si Kenneth Guda, isang mayakda, na magpapatuloy ang tipo ng pamamahayag na hindi nagpapakulong sa kasalukuyang kumbensyon at sa isang tipo ng pag-uulat na may pagkiling sa interes ng mga mamamayan.
Samantala, nagpasa ng isang panukala ang US House of Representatives upang bigyang parangal ang mga Pilipinong sundalo na lumaban sa ilalim ng US Command noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nais bigyan ng Kongreso ng Amerika ng Congressional Gold Medal ang mga sundalong ito. Sa kasalukuyan, tanging ang lagda na lamang ni US President Barack Obama ang hinihintay upang gawin itong opisyal. Ayon kay Filipino Veterans Recognition and Education Project Chair Retired Major General Antonio Taguba, maaari nang ipaalam sa mga veteranong mga sundalo ang pagpapahalagang ibinibigay sa kanila ng Bansang Amerika para sa lahat ng kanilang mga naging serbisyo. Sa ilalim ng batas na ito, higit na 260,000 mga Filipino at Filipino-American na sundalo ang paparangalan ng Congressional Gold Medal. Ito ay kapalit ng kanilang pagresponde sa call to duty ng dating Pangulo ng Amerika na si Franklin Roosevelt.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Miguel Caraan, Earl Orio at Gian Librojo. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman si Shrel Martinez. Susunod ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
everyone. Nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.